Yeple yer ada tıkaç olsaydı. Aksamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 26 mayı, Tepte'nin Dusende günü. Sugunki programımızda Türkiye'de taklanan Türkmen aktivistlerinde sağlık meseleleri yüze çıktı. Trump Putin'i tanqitlap, onun aklından ağza sandığını aytti. Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zarı bilen men, Mirdan Tariyev, bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Asgabatda dowam edýän gurak howa şertleri sebäpli suýulyň may aýy, howa gödükçülük başlanyly bäri şäherdäki iň gurak aýlaryň bir hökmünde taryha girip biler. Bu barada howa maglumatlaryny gödükçülük edýän Mete jurnalistleri 23-nji maýda habar berdi. Maglumata görä häzirki wagtda çylny paýtagtda bar ýogy 1.6 mm ýağın ýagdy. Bu hem may aýy üçin bellenen köp ýyllyk klimat kadrlarynyň diňe 7.6%-ine deňdir. Mundan başgada häzirki maýyň diňe gurak bolman eýsem, iň gyzgyn may aýy hukmunda hem hasaba alynmagy ähtimal. Howa çaklamalaryna görä, suýulyň may aýynda ortaça temperatura 26.9 bilen 27.4 aralygynda bolar. Bu görküzüji häzirki wagtda 2014-nji we 2021-nji ýyllarda hasaba alynan 20 gradus rekordyna deň gelýär. Ýa-da ondan hem ýokary bolup biler. Meteorologlaryň bellesi ýaly, Aşgabatda noýabr aýyndan bäri ýagyn derejesi kadydan epetli pit derejede bolmagynda galýar. 2024-nji ýylyň noýabrından bäri geçen aýlaryň hiç birinde ýagyn möçberi klimat kadalarynyň hatda ýarysyndan hem aşmady. Bu ýagdaý esasanda ýylyň ortaça iň ýagynly döwri hasaplanýan fevral-aprel aýlarynda hem dowam etdi. Bu aralykda Türkmenistanyň resmi mediýasy Sühepde ýurdun tebitlerinde howanyň 39 gradus selini gyzmagyna garaşylandygyny habar berýär. Uzagy çekin bu guraklyk paýtagt Aşgabatda we Ahal welaýatynyň uly bölüginde suwun ýetmezçiligini hemde yerleriň guramagyna getirip, tebitde güýçli guraklygyň ýüze çykmagyna sebäp boldy diýip Mete jurnalistleri belleýär. Türkmenistan'da virtual aktivleri düzgünleştirmek ve mining teknologiyasını kanunlaştırmak boyunca virtual aktivler hakkında kanun tatlamasının üstünde işlenilir. Bu arada 23. mayda geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde mealim edildi. Maglumata göre resmi namada virtual aktivler isvabatta devlet düzgünleştirmesi, virtual aktivlerin dolonsuzu çığırında işlerin kurulmağı, mining, virtual aktivlerin emisyası ve zemmetçiliği hüdürlenmeği, virtual aktivler hizmetlerini üçüne diziler hem de cemleci düzgünler beyan edilir. Dünyanın en yapık yurtlarının veri olan Türkmenistan'da mining'ın ve virtual aktivlerin ornaştırılmağı boyunca göz önünde tutulan nehildir bir meylnama hazire çiline cemleciliği ayan edilmendi. Ukrayna'nın paytaxtı Kiev tapkır 3. gece Rusya'nın dronlarının giyin gerimli hücumine tezi var oldu. Şäherin harba administratiýasynyň başlygy Timur Tkaçenkanyň maglumatyna görä, howa hupy bilen bagly duýduruş signallary 6 sagat dowam etdi. Hüjüm sebäpli Dnipropski etrawynda bir näçe detha sol sanda ýaşaýyş saýy ziýan çekdi. Hadisede yaralanan ýa hilak bolan adamlar bolmady. Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça döwlet gullugynyň maglumatyna görä, Odessa oblastynda dron hüjümleri netijesinde bir näçe ýangyn ýüze çykdy. Hutuwsy jaýlara, awto uloglara we gaz geçirijilere zeper ýetdi. Maglumata görä bu ýerde hem adam itkisi bolmady. Ukraina bilen Russiýa 25-nji maýda Novotaky ýetir alys çalşygyny geçirdiler. Bu gezek çalşyk 303-303 görnüşinde amala aşyryldy. Bu barada Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we Russiýanyň gorunmak ministrligi habar berdiler. Ýekşenbi güni geçirilen çalşyk Ukrainanyň we Russiýanyň wekilletleriniň 16-njy maýda Istanbulda geçiren gepleşiklerinde gazanylan harwy we raýat ýetirlerini tapgyrlaýan çalışmak bardaky müňe-müň formulasyna laýyklykda ýerine ýetirilen ýalasyň jemleýiji tapgyry boldy. Sol gepleşikler soňky 3 ýylda taraplaryň arasynda geçirilen ilkinji güni gepleşikleri bolupdy. Öňki 2 tapgyrly ýetir alyş çalşygy 23-nji we 24-nji maýda geçirildi. Bu çäherler Russiýanyň her gün Ukraina garşy ballistiki we ganatly raketalar, seýle-de dronlar bilen hüjüm etmeginiň arasynda amala aşyryldy.